Rīgas domas deputāti ārkārtas sēdē par otro vicemēru ievēlēja partijas Saskaņa deputātu Vadimu Baraņiku. Baraņiks bija vienīgais izvirzītais kandidāts šim amatam. Viņu izvirzīja pilsētas mērs Nils Ušakovs. Baraņiks domē strādā jau 10 gadu un bijis ilgadējs satiksmes komitejas vadītājs. Ikšķiles novada dome ārkārtas sēdē vienbalsīgi lēma maijā rīkot savu iedzīvotāju aptauju par novada neatkarības saglabāšanu. Aptauja notiks, jo blakus esošā Ogres novada vadītājs Egils Helmanis esot paziņojis, ka Ikšķili pievienos Ogrei. Aptauja notiks no 9. līdz 11. maijam. Katru dienu vairākas stundas būs atvērti un pieejami balsošanas iecirkņi, līdzīgi kā tas ir vēlēšanu laikā. Šonedēļ no likvidējamā Brasas cietuma uz citām ieslodzījuma vietām tika pārvesti pēdējie ieslodzītie. Savukārt pats cietums tiks likvidēts šā gada 1. aprīlī. Ar Brasas cietumu likvidāciju ieslodzījumu vietu pārvalde ietaupīs 3,5 miljonus eiro. Līdz ar cietumu slēgšanu visi notiesātie pārvietoti uz citām Latvijas ieslodzījumu vietām ar atbilstošu soda izpildes režīmu. Personālam savukārt piedāvātas turpmākās darba un dienesta iespējas Rīgā un Rīgas reģionā. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir vērsusies pie starptautiskajām organizācijām. Mediju uzraugs uzskata, ka ir saņēmis politisko spiedienu no jaunās konservatīvās partijas, kas aicināja Saeimas komisijai anulēt Latvijas televīzijas valdes konkursa rezultātus un izvērtēt padomes darbības likumību, izraugoties televīzijas valdes locekļus. Kā vēstīts, mediju uzraugs ir nolēmis televīzijas valdes priekšsēdētāji amatā iecelt Ēnāru Gielu, bet valdes locekļu satura jautājumos būs Eva Juhņeviča. Abiem nav pieredzes darbā mediju jomā. Lielbritānijas parlaments šodien jau trešo reizi ar 58 balsu vairākumu noraidījis premjerministres Terēzes Mejas panākto Brexita vienošanos. Opozīcijā esošo leiboristu līderis Džeremijs Korbins kārtējo reizi pieprasīs Mejas atkāpšanos un pirmstermiņa vēlēšanu izsludināšanu. Reaģējot uz Lielbritānijas parlamenta balsojumu, Eiropadomes prezidents Donalds Tusks jau izlēmis 10. aprīlī sasaukt ārkārtas Eiropas Savienības samitu. Šodien 90 gadu vecumā mūžībā aizgājusi franču jaunā viļņa kino režisore Aņēza Varda, tā vēstī viņas ģimeni. Varda kino industrijā bija leģendāra persona, bet viņas jaunā autobiografiskā dokumentālā filma piedzīvoja pirmizrādi Berlīnes festivālā vēl pagājušajā mēnesī. Varda bija pazīstama kā fotogrāfe, scenāriste, aktrise ar veikumu vizuālajā mākslā. Šodien pēcpusdienā daudz vieta Latvijas centrālajā daļā, arī Rīgā, gaisa temperatūra bija pakāpusies līdz plus 14 grādiem, un silts laiks saglabāsies arī rīt. Nokrišņi nav gaidāmi. Naktī gaisa temperatūra plus 2, plus 5 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem, piekrastē plus 8 grādi. Rīgā rīt, naktī un arī dienā bez nokrišņiem mērens vējš, Rīgā naktī plus 5, dienā plus 13 grādi.